Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Du lytter til Overskudd med Even og Johannes.
Der vi I gang, vet du. Jeg måtte bare trykke på Gerrit. Hallo, Johannes.
Hallo.
Hvordan har du vært? Tilbake. Jo, nei, det går bra. Nå vi jo... Nå vi tilbake. Det har vært en lang stund, og siden sist, dette kanskje litt urovekkende, men så har Overskudd fått sin første sivilaksjon.
Ja, og det ikke meg vi snakker om, det deg, Even.
Du, det meg vi snakker om.
Du har levert inn din master og fått den i hvert fall godkjent, eller betalende mer, vet jeg ikke, men livet inn I et nytt kapittel.
Livet på vei inn I et nytt kapittel, det helt riktig. Mm. Så det føles godt, så håper vi at vi ikke mister for mange med den innsikten der da.
Ja, og Overskudd på vei inn I en ny episode, og I dag det kanskje vår yndlingsinvestor, I hvert fall den som mest folkelig, den som mest morsomst å snakke om da.
Jeg vil rett og slett si at han den koseligste investoren du kanskje finner.
Ja, det det store så langt.
Fordi vi har jo snakket om George Soros tidligere, og Stan Druckenmiller, og disse liksom erketypiske på de gutta med mye penger som du aldri helt vet hva kan finne på. Lynch en veldig hyggelig, koselig type.
Mm. Og også veldig lett å lære av på en måte, da. For de som helt nye. Så jeg hadde ikke noe poeng å lese om de kompliserte filosofiene til George Soros, for eksempel. Peter Lynch sin metode veldig lett anvendelig, da. Og det gjør han veldig greit for nybegynnere å ta inspirasjon fra.
Og det som morsomt da, at siden jeg leste boken hans, det faktisk et par, tre år siden nå, eller jeg har lest alle tre da. Mm. Men så har jeg faktisk fått bruk for tingene hans, eller jeg har på en måte fått nytte av det der da, av filosofien hans, veldig sånn konkret. Mm. Kommer jeg på et eksempel, så skal jeg selvfølgelig nevne det, men vi kan jo fortelle litt om han da. Jeg kan jo først fortelle litt om selve Lynchen selv, så kan du ta noen punkter da.
Ja.
Men det som at han var jo da fundmanageren da, for noe som heter Fidelity Magellan-fundet fra da 77 til 1990. Og mens han styrte dette, så var det da kanskje det mest vellykkede fondet noensinne. Han lå jo konsekvent tosiffret antall prosent over indeksen. Og jeg tror han snittet var det 30% i denne perioden.
Og det en lang periode.
Og det var en lang periode, og I tillegg så var fondet hans jævla svært nå, men det var det da. Det startet ganske lite, og så ble det stort og stort, og mye av kritikken han fikk var det at ja, det greit at du får det til, men det hadde aldri gått med et større fond. Men det klarte han jo, og ga seg, ikke på topp, men han ga seg liksom på en bra tidspunkt da. Så det egentlig det, og så det jo slik da at han var en folkelig investor, og du kan fortelle litt hva du mente med det.
Ja. Nei, altså han har jo gitt veldig mye intervjuer knyttet til filosofien sin og knyttet til hvordan han tenker. I motsetning til mange av de tidligere har snakket om som mer innesluttet da, med hva de tenker. Og en av liksom grunntankene I hans filosofi, det å kjøpe aksjer og selskaper eller sektorer, gjøre investeringer som du forstår da, som du har, ikke nødvendigvis en interesse for, men på en måte som du har... som du klarer å se en trend ved, da. Og kanskje ta det som et utgangspunkt, da. Han har jo, og vi har jo nevnt dette eksempelet tidligere, da, hvor han har sett konas kjøp av, var det undertøy?
Jeg tror det var undertøy, en sånn spesiell forpakning.
Mm.
En eggforpakning. Nå kan det godt hende at hvis vi har noen kvinnelige lyttere, så sitter de og nikker vi av den, ja. Ja Men I hvert fall.
Og så gjorde han videre undersøkelser på det da, og da fant han ut at dette et selskap som får en relativt stor del av inntekten sin fra dette produktet, og så at ok, men alle skal jo ha dette nå, dette på framdriften, og så ser han I tillegg at ja, ok, selskapet børsnotert, og priset relativt fair da, har ikke, den ikke lenger som prisa som at den skal vokse noe, PE på kanskje liksom under 10 da, så... Og da blir dette her en veldig attraktiv investering da, hvis han, og selvfølgelig gjør videre, skal si, videre analyser og ser om de andre segmentene, om det kanskje er riktig at den her ikke skal vokse i det hele tatt neste 10 årene. Hvis du da påstår, ok, her er det kanskje 10-15% vekst hvert år neste 10 årene, P/E er på da 10 eller 8 eller 12, så er det veldig fair. Da er det veldig fair priset hvis den skal vokse i tillegg til det. Så det er på en måte finne verdi der kanskje ingen andre ser det, og finne et fortrinn i å på en måte identifisere trender fra det faktiske liv. Og
Og det er akkurat det, og han var jo mye på reis, så jeg kan komme et annet eksempel også, fordi det er jo viktig, som han også sier, at i tillegg til å finne disse, så må du jo selvfølgelig se hvor mye prosent av det totale regnskapet et sånt produkt utgjør, da. Men det var det som var tilfellet her, at det gjorde en veldig stor andel, men det hadde ikke fått noen stor innvirkning enda.
Ja.
Men et annet eksempel var at han reiste mye rundt, og så bodde han på mye forskjellige moteller, og sjekket prisen på disse, så han en sånn fellestrekk, da, at mange av disse billige kjedene, de hadde liksom disse amenitetene som store hoteller hadde, i form av kanskje en stor ballsal, arrangementer, diverse sånne andre, hva skal man si, rause buffeter, mye sånt, ting som egentlig går ubrukt store deler av tiden. Og så plutselig så befant han seg på noe som heter La Quinta, eller det finnes enda. Og så sånn at de hadde liksom samme luksusen, vesentlig billigere, men ingen av disse overskuddstingene, at de hadde med disse tingene som 90% av kundene bruker, og så de 10% av kundene, de får heller gå et annet sted. Men det han så var at La Quinta vokste veldig mye, hadde en stor oppslutning og var billig priset. Han connected the dots da, tenkte at det her er jo det de fleste kommer til å velge, ikke sant? Så middelluksus uten noe sånn unødvendig greier. Den traff han også vanvittig bra på.
Ja.
Så, og det var rett og slett fordi han reiste rundt og lette etter andre ting, så fant han en ting mens han reiste rundt.
Så det er kanskje det er på veien til folk, og det er jo kanskje som vi har undersøket også litt, at gjør en god undersøkelse på hvor viktig er dette aspektet i selskapet. For eksempel for General Electric, for de som kjenner selskapet, at de selger litt lyspærer, har ikke egentlig noe verdi lenger. Altså, de har vel de fleste lyspærepatentene har de vel også solgt videre, så det er på en måte, det kan være ting underliggende som egentlig bare gjør at det ikke er noe poeng. Lyspærene utgjør liksom sikkert godt under 1% av General Electric sin inntekt, så hvis det på en måte er en sånn liten nisjeting og nisjesegment som du ser, så må du kanskje lete etter andre ting da.
Det er akkurat det. Så han kategoriserte investeringen i 6 typer, da, og noen av disse er litt vanskelig å oversette. Men det er viktig på en måte å vite hva du sitter med. Da. Men han så på dem med 6 ulike syn. En er slow growers, andre er stalwarts, altså de som står litt sånn stille. Fast growers, sykliske aksjer, asset plays, og da turnarounds. Og det er litt sånn selvforklarende, da. Men rett og slett så han på det om dette var et selskap som kom til å vokse sakte, solid, fort, syklisk, hvor han kunne kjøpe mye billig, og det er typisk sånn value investing. Og så ikke minst turnarounds, da, hvor det er et selskap som kanskje har gjort det dårlig i en periode, men hvor ting ser bedre ut.
Ja.
Men han, hovedsakelig, så vil han da se etter, som du sa, da, vekst, på tross av ja, enkle hva skal man si, business cases. Da,
ja. Han har snakket om altså det som man på norsk kan si vekst til rimelig pris, growth at reasonable price, er et begrep som han er ganske kjent for å bruke. Og da se etter type selskaper som har en PE på, skal vi si, under 12, under 10, men som mot formodning allikevel kommer til å vokse. Da. For det er en tendens at markedet vil prise en del selskaper feil. Det handler bare om å finne de som vokser til tross for at de er priset sånn at de ikke skal det. Og selvfølgelig. Hvordan gjør man det? Det er jo, og jeg tenker også bare som en sånn moderne tilnærming til lunsj, da, så er det jo at ok, i dag har vi jo internettet. Vi har jo muligheten til å se hvor mange som søker på et konkret produkt, eller søker på et tema, eller ja, Google-søk, Google Analytics er et fantastisk verktøy som jeg tenker veldig mange burde bruke når de leter etter en investering, eller leter etter å se, ok, er dette her en type trend som er kommet for å bli, eller er dette her veldig, ja, mer nisje?
Ja, det er fint. Vi kan jo gå videre på punktene hans, men før vi gjør det så vil jeg bare nevne navnet på disse bøkene han har skrevet. Han har skrevet 3 bøker. To av de er på en måte knyttet til hverandre litt, som en liksom hovedbok og en fortsettelse. Den tredje er mer sånn vinklet mot veldig unge lesere, da. Den første heter jo da One Up on Wall Street. Det er den han er mest kjent for, og den er kanskje en av mine, ja, hvis jeg måtte komme en topp fem-liste, så er det definitivt en av de viktigste. Og så har du Beating the Street, som er en slags fortsettelse, som gir noen ekstra punkter, og den er, hvis man likte den første, så anbefaler jeg definitivt den. Og så er det den siste, som jeg ikke kommer på helt nå. Jeg kan jo selvfølgelig google det, men det er mer som barnebok, og den er selvfølgelig kjempefin, og sikkert en fin gave i til unga, men etter hvert som man har lest de to første, så vet jeg ikke hvor nyttig den siste er, egentlig. Men ja, de to første er i hvert fall fullstendig anbefaler. Learn to earn, heter den.
Ja, ikke sant.
Så, med det i bakhodet skal vi gå videre på punkter.
Ja, for han har jo, som jeg har sagt, han har jo en tendens til å analysere selskaper med, skal vi si, utgangspunkt i det virkelige liv, utgangspunkt i en trend som kanskje ikke er så lett for en eller annen, skal vi si, aksjeforvalter på Wall Street eller DNB eller Nordea å se etter, da.
Det er og finne en fortid. Jeg bare skyter et punkt der, ja, mens du nevner det, og det er det han nevner veldig tidlig i boken, at de på Wall Street er veldig nødt til å investere tungt i de som allerede ligger, altså mye blue chip. Fordi hvis disse gjør det bra, så vil jo folk i fondet spørre, ja, hvorfor i alle dager investerte du ikke det? Det er en no-brainer at du skal investere det. Og samtidig gjør du det dårlig, ikke sant? Så gjør resten dårlig også. Så det er veldig mange sirkler rundt de samme stoksene, som gjør at du kan vekte deg selv helt annerledes. Og de har alltid vært gode for at, ja, et globalt indeksfond er gull. Men som sagt, du har som investor mye mer frihet, da, enn det disse store gutta har. Og med det så skal du få lov til å fortsette.
Ja, riktig. Nei, og et annet punkt som han også fokuserer veldig på, da. Vi snakker om at vi velger aksjer og selskaper som er, som man har muligheten til å forstå, men det er jo også grunn til å velge de forretningsmodellene og de selskapene som helt bare er lett å forstå. Altså at det ikke er en komplisert struktur som, altså jeg først og kanskje trekker fram Robin Hood da, hvordan de genererer penger uten.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Det blir veldig fjern plutselig, da, hvordan en komplisert selskapsstruktur. Jeg har sett masse av disse kryptoselskapene som har slitt, da. FTX, riktig nok ikke børsnotert, har jo hatt en skikkelig, skikkelig komplisert struktur som har vært egentlig helt umulig å forstå, som de kanskje selv ikke har forstått. Så det er egentlig all grunn til å velge ting som er på en måte enkelt, strømlinjeformet og på en måte greit og forståelig. Og det er jo saken at, ja, både når det kommer til språk, da. Vi har jo nevnt det tidligere at de selskapene som både ikke bare er enkeltstrukturert, men bruker enkeltspråk under presentasjonen og sånt, presterer gjerne bedre. Det er ikke liksom, går ting bra, så er det lett å da trenger man ikke bruke et komplisert språk for å underspille og si at jo, men EBITDA er opp year over year, selv om ja, free cash flow er så. Så det er ikke noe som, med enkeltspråk og enkle strukturer, så er det ikke noen måte selskapene sminker seg på, da. Da er det veldig lett å forholde seg til dem, og lett å vite om dette er en god investering eller ikke. Så enkelhet er kanskje det punktet oppsummert. Ja.
Og det gjør det jo mye mer lett, fordi mye av filosofien, altså at man går rundt i gata og liksom ser hva som er populært, eller hva som dukker opp. Og når det er enkelt, så er det veldig lett, fordi da er det flere som forholder seg til det. Så krypto for eksempel, det er veldig på alles lepper, men sånn antallet mennesker som bruker det er fortsatt nok så begrenset, for eksempel. Men sånn som med dette BA-merket som jeg nevnte, så var det jo alle i damekretsen til dama brukte det, ikke sant? Og det var veldig tilgjengelig. Alle kunne forstå seg på det, og det var enkelt. Og han tjente grovt på det.
Ja, ikke sant? Og et punkt til som han også vektlegger veldig, da, og vi har jo vært innom det sånn halvveis her og der, men det er jo bare faktoren PE, price earnings, og at man på en måte ikke bare får et forhold til det tallet i seg selv, men hva det tallet sier forhold til vekst, da. Hva kan man forvente om PE-tallet, hvor mye, ja, okay, hvor mye forventer vi en vekst i en PE-aksje som har 20, og ja, hvilke differanser mellom da vekst på 35% og 25%, hvor mye forskjell utgjør det, at man, hvis man setter seg på Excel og ja, for de som kjenner og vet hvordan man diskonterer inntekt i fremtiden for å finne en verdsettelse, så skjønner man etter hvert at det er veldig stor forskjell på om det er vekst i 35 eller 25% neste 10 eller neste 5 årene. Og holder man klarer å se på en måte, ok, her er det priset inn en vekst som, ja, som er veldig lett å overbrassere, da. Det er veldig lett for selskapet å gjøre det bedre enn det som er forventet, og det er de type investeringene man burde gjøre. Og PE er jo også et punkt jeg tenker vi må knytte sammen med tålmodighet. For det er, dette er ikke noe, han er ikke noe, skal si, noe kvantefond på noen måte. Han er ikke noen som sitter og gjør masse forskjellige valg her og der, uke etter uke, og gjør helomvendinger hele tiden. Han er på en måte en sakte value investor som lar tiden spille på din side, da. Og som lar på en måte, ja, la investeringene gjøre jobben sin etter at han har valgt dem, og det er ikke, og selv om det ikke skjer etter 3-4 år, så er det på en måte det er en lang horisont, og har han rett på sin hypotese, så vil det slå ut i aksjekursen til slutt.
Det er akkurat det, og det er veldig interessant, fordi han eide også veldig mange aksjer. Han kunne, selvfølgelig noen perioder kunne gå lang tid mellom hvert kjøp, mens andre ganger så kunne han fort kjøpe en hev på samme tid. Så han satt jo på en veldig stor og bred portefølje, men likevel så var det at han valgte med god grunn, da, diverse ting, og det klaffet virkelig på tvers av alle disse ulike. Så hvor stor grad av diversifisering han har hatt, den må ha vært ganske stor.
Ja.
Men han tok ikke noe sånn spesielt hensyn til makrotrender, da, hvis du kan si det sånn. Hvis det enkeltselskapet var bra, så gikk han inn det uavhengig av om han hadde 2-3 av konkurrentene, for eksempel.
Ja, og det vi kan kanskje undersøke på det også, det er jo at når du på en måte ikke tenker på makroøkonomi, når du på en måte ikke tenker, ok, jeg skal gå i mer, skal vi si, sykliske, safe sektorer, defensive sektorer, som Orkla og sånn, når det nærmer seg resesjon. Poenget er at har du de gode selskapene uavhengig av hvor syklisk det er, og uavhengig av hvor recession-proof det er, om du på en måte uansett går for en blanding av alt, og de valgene dine er bedre enn gjennomsnittet, så vil du outperforme, da. Altså, du vil slå indeks, og det er på en måte kanskje det som er under, altså ja, slått indeks og fått mer avkastning på liksom tosiffret siste, altså ja, i 23 år sammenhengende. Det er ganske krevende.
Ja, det er 13 år. Men likevel 30% omtrent hvert år. Altså, det blir jo ufattelig mye penger.
Ja, riktig. Ja.
Og det er jo tillegg i periode med ganske mye turbulens, kan du si. Er det noe mer vi kan nevne? Altså,
ja, det er et siste
punkt.
Det er
mye man kan si.
Ja, det er et siste punkt jeg tenker jeg vil fremover. Og det er at man på en måte unngår de, liksom de hotteste aksjene, de som alle, og vi har jo kanskje vært innom det med at han ikke skal eie blue chip, men og det kanskje det gjelder enda mer de aksjene alle skal kjøpe nå om dagen, da. Den aksjen som dukker opp øverst på i Finansavisen eller 24 uker ut uke inn, de er kanskje ikke de selskapene som som man får til en god pris lenger. De får litt for mye oppmerksomhet, og det er på en måte de. Det kan jo være at det underliggende er bra der også, men det er ikke det som er tidspunktet. De er billigst på som regel, da. Det er gjerne gått i forkant når ingen snakker om den, ingen tenker på dem. Likviditeten i handelen på børs er kanskje lav. Det er kanskje da man finner de verdiaksjene, da, som lyden skjer ut etter.
Jeg kan jo komme med et konkret eksempel fra mitt eget liv, da. SR Bank, fordi dette var jo rundt korona.
Ja.
Så merket jeg meg at SR Bank hadde en veldig sånn aggressiv strategi, og mange ville si at bank er kjedelig, og det kan det fortsatt være, men jeg merket at de hadde en veldig sånn aggressiv tilnærming, for det er slik at innen de Sparebank 1-konsernet så konkurrerer de ulike sparebankene mot hverandre, så Sparebanken Østlandet konkurrerer mot SR Bank, og de mot Nord-Norge, og så videre, og så videre. Så de er frie til å gjøre hva de vil, og SR Bank kjører en veldig aggressiv linje. Og da så jeg da, dette var jo rett etter korona på en måte hadde brutt ut, at de hadde falt fra en ganske sånn godt begrunnet topp fra før, med rekordresultater og god portefølje og alt var solid. Så de falt en god del, sammen med alt mulig annet. Og det er jo mange andre kanskje hev seg inn på ting som hadde fortjent en liten korrigering da, så hadde ikke SR-Bank i nærheten av samme, hva skal man si, begrunnelse hvorfor det skulle gå ned så ned da. Så jeg gikk jo inn veldig lavt og doblet faktisk pengene mine på den bankaksjen i løpet av
Ja, eller en safe bankinvestering kan doble pengene,
Ja, ikke sant?
det er ikke så
Det skal
ofte.
jo egentlig ikke gi mening, men, sånn, men når jeg satte sammen 1 pluss 1 og liksom så hva som var greia, og så at de vokste, og at de hadde fått to kontorer i Oslo av alle steder, og, ikke sant? Når du la alt sammen og så hvor mye hvordan ting lå sammen, så var det naturlig og ganske enkelt kjøp, da.
Ja, og risk reward virker i hvert fall i ettertid sett på som veldig, veldig bra.
Veldig bra. Så det er en av mine mer sånn, hva skal man si, vakre investeringer. Jeg tror Peter Lynch hadde blitt litt stolt av det, faktisk.
Ja, ikke sant. Nei, jeg skulle ønske jeg klarte å komme på et like godt eksempel på mine egne valg.
Det var litt unikt, men likevel,
ja.
Men poenget er at du vet aldri hvor det kommer, ikke sant? Du kan gå ut i gata, så det gjelder bare å være observant og følge med, og
ja.
Åpen for selv de kjedeligste tingene. Ikke bare disse spennende avis-forside tingene.
Ikke sant. En ting som jeg også ser på, litt på samme måte som Peter Lynch, det er også selskapet Apple. Jeg har tidligere også snakket i dag med en kompis om hvor mye folk bruker Apple Pay, da. Og hvor mye Apple Pay betyr for folk for å få, hvor de velger bank nærmest. Så nå, DNB har jo hatt en mindre kundeflukt på bakgrunn av at de ikke lenger tilbyr Apple Pay, eller ja, det vil utgå etter en viss tid. Og jeg tenker på en måte Apple begynner etter hvert å ligne som har potensiale til å opptre som en bank også, da. Bare en bank med et fortrinn langt framfor alle andre, og det er at de, på en måte, den er på mobilen din også, den er ikke, ja. Så det er en sånn langsiktig ting jeg også ser Apple, da, som ikke hadde vært like lett å lese om, og ikke hadde vært like lett å få troen på ved å bare lese det i en kvartals rapport, at ja, vi har betalingstjeneste og samarbeid med Goldman Sachs eller noe år. Så den type ting, selv også i gigantiske tech-selskaper som Apple, så er det en betydelig faktor etter mitt syn, da.
Nei, men spennende. Jeg vet ikke om vi har så mye mer å fortelle om det. Vi har jo
ja.
Gått ganske greit gjennom det.
Og det håper jeg til lytterne, så er det jo bare å være kreative.
Definitivt.
Det er på en måte se det virkelige verden, se hva som selger, se hva som ikke gjør det, og bruk det som beslutningsgrunnlag. Det er ikke gitt at alle porteføljeforvalterne klarer å gjøre det samme, og jo, på en måte, jo mer nisje, jo mer utenfor boksen, om det er for eksempel, ja, det er noe kona driver med, og ikke noe du driver med, det er jo på en måte, det er jo fortsatt en god andel som er menn som er porteføljeforvaltere, så damer som lytter, det er bare å dra fordel av de erfaringene dere ser i livet ellers.
Definitivt. Og så er det jo det, man skal ikke leke med pengene man investerer med, men liksom investering skal jo på en måte være litt lek, og det skal være gøy å finne disse kuppene, og det er litt det som er litt poenget til Lynch også, at du skal glede deg over et godt funn, da. Og så gjelder det selvfølgelig å bruke disse disiplin-tingene, og vite når du tar feil, og se for seg en stopp på når du eventuelt erkjenner nederlag, da. Sånne ting som vi har diskutert tidligere. Men i det store hele, så Peter Lynch en fin fyr å ta utgangspunkt i.
Ja, oppfordrer til dere som vil vite mer om han, bare søk opp han på YouTube. Han har masse intervjuer, og det er veldig, veldig trivelig å høre på.
Veldig.
Tiden går fort når du hører på det, så.
Og ikke minst, kjøp boka hans, les den. Anbefaler den sterkt. Egentlig begge to, de der voksenbøkene.
Yes.
Nei, Harald, skal vi takke med deg?
Ja, jeg tenker det. Så får du ha en fin søndag videre.
Lige på det. Og så prates vi.
Vi prates.
Vi gjør det. Hei.
Ha det.
Du lyttet til Overskudd med Even og Johannes.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.